Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i Federica Mogherinit ishte se ratifikimi i demarkacionit të mbetet kusht për liberalizim të vizave. Ishte drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo përgjimin ndaj fushatës së Donald Trumpit. Në Rumani demonstrata masive kundër qeverisë dhe në mbështetje të autoriteteve në luftën kundër korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo përgjimin ndaj fushatës së zgjedhore të Donald Trumpit. Nuk ka pasur aktivitet të tillë të përgjimit kundër presidentit, atëherë presidentit të zgjedhur e as të kandidatit ose kundër fushatës së tij. Tha ishë drejtori inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara James Clapper mbrëm vonë në intervistën për jetin NBC. Më herët të gjatë ditës, presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi amerikan të shqyrtoj nëse administrata ish presidentit Barack Obama i ka keq përdor fuqit hetuese gjatë fushatës së vitit të 2016. Një zëdhënës e ish presidentit Obama i ka hedhur poshtë këto pretendime si thjesht të falsifikuara. Mira njerëz kanë marrë pjesë në protestën e mbrëmshme në kryeqytetin Bukuresht në Rumani, kundër qeverisë dhe në mbështetje të autoriteteve në luftën kundër korrupsionit në këtë vend. Mbrëmë demonstruesit janë të buar në sheshin e fitores, afër ndërtesave qeveritare, duke i valvitur flamurit rumun dhe amerikan. Ata kanë brohoritur, ne dëshirojmë drejtësi e jo korrupsion. Mediat lokale kanë lërsuar se në protest kanë marrë pjesë 10.000 vetë. Ata po ashtu kanë shprehur mbështetje për drejtoratin kombëtar antikorrupsion, i cili ishte kritikuar nga Gjykata Supreme, pasi kishte filluar hetimin ndaj Ministrisë së Drejtësisë. Forcat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e kanë marrë kontrollin ndaj urës së dytë përgjat lumit Tigër në betejën e tyre për qytetin Mosul, që është i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik, ka raportuar agjencia Reuters. Trupat irakiane sot e kanë marrë kontrollin ndaj urës Al-Huria, që qënë për në qendrën e qytetit të vjetër, që aktualisht është nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Më 27 shkurt, forcat irakiane e patën marrë një urë tjetër në pjesën jugore, derisa trupat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara po e vazhdojnë betejën për çlirimin e pjesës perëndimore të qytetit Mosul, që për nga madhësia është i dyti në Irak. Një pilot sirian aeroplanit të cilit është përplasur në Turqi ka thënë se fluturakja e tij ishte qelluar gjatë fluturimit për t'i sulmuar hapësirat e largëta në pjesën veriore të Sirisë, ka raportuar mbrëmë Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi Anadolu. Piloti i forcave aerore të Sirisë, i cili ishte ejektuar nga aeroplani para se ai të përplasej, po trajtohet në një spital në rajonin Hatay. Piloti 56 vjeçar i forcës ajrore, që është identifikuar si Mehmet Sufhan, u tha autoriteteve të Turqisë se aeroplani i tipit MiG-23 ishte ngritur nga baza ajrore në Latakia të Sirisë. Grupi islamik kryengritës në Siri, Sarhar al-Sham, e ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Por observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në teren në Siri, tha se nuk është e qartë se a është rrëzuar aeroplani nga ndonjë problem teknik apo është qelluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapjet të emisionit, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, pas vizitës në Kosovë, ishte e qartë në mesazhet dhe kërkesat e saj për udhëhecit e institucioneve. Ajo theksoi se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizim të vizave. Analistët në Prishtinë thonë se liderët politik në Kosovë, ata në qeveri dhe të opozitës, duhet të gjejnë një zgjidhje për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti i Mermur Shkola i tha për Radion Evropa e Lirë se zyrtarja e Bashkimit Evropian pas vizitës në Kosovë ishte e qartë se nëse votohet demarkacioni, Bashkimi Evropian do të lëvizë shumë shpejt në procesin liberalizimit të vizave për Kosovën. Porosia e Brukselit ishte e qartë. Liderve kosovar u mbetet të gjejnë konsensus në mënyrë që të zhbllokojnë procesin. Çdo zvaritje do të dëmtojë vendin dhe qytetarët, tha Mermur Shkola në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka ripërsëritur mesazhet e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pandryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Është koha e fundit ta ratifikoni marrëveshjen me Malin e Zi dhe kjo do të zhbllokojë liberalizimin e vizave. Ky vendim është në duart e kuvendit të Kosovës, ka shtuar Mogherini. Analisti politik Artan Muaxhiri tha për Radion Evropa e Lirë se procesi miratimit të demarkacionit është shndruar në një betejë të ashpër politike. Ai tha se politikanët në Kosovë nuk po arrin të kuptojnë se cilat janë gjërat e rëndësishme për vendin dhe po lejojnë që të dëmtohen edhe qytetarët.
Është kryesisht e qartë se këtu kemi të bëjmë me vetëm me qëllime politike, nuk sepse asnjëherë apal nuk ka treguar asnjëherë një gatishmëri që të bëjë diçka përtej vijave të kuqe të cilat ja kanë imponuar vetvetes.
Sipas Muaxhirit, vizita dhe thirrjet e zonës Mogherini nuk mund të kenë ndonjë ndikim në ndryshimin e gjendjes politike në vend, kur bëhet fjalë për ta çuar përpara marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi.
Pra nuk do të merren parasysh për fatkeq edhe kërkesat e saj, kokforësia dhe këmbgulësia ignorante e politikanëve tanë do ta pengojë rrugën e Kosovës drejt BE-s, fillimisht me mos liberalizimin e vizave, pastaj edhe me projekte tjera.
Gjatë procedimit të parë të ligjit për demarkacionin në kuvendin e Kosovës, partitë në opozitë patën organizuar kundërshtime në kuvend dhe në rrugë. Ata edhe tash kanë paralajmëruar se do të ndërmarrin të njëjtat veprime për të parandaluar procesin e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi, që e konsiderojnë si të dëmshëm për vendin. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht vizitës së zyrtares nga Bashkimi Evropian, qëndrimet e tyre karshi demarkacionit nuk kanë ndryshuar.
Ne nuk mendojmë që është e drejtë që një popull të kurzohet lëvizja lirë me falje të territorit. Themi falje për shkak se çdo edhe në shkencore ka konstatuar një gjë të tillë. Prandaj nuk ka asnjë ndryshim në situatën ose në aktualitetin e kësaj çështje pas kësaj vizite. Nuk është se ka diçka signifikant.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, që gjatë kësaj fundjave ka vizituar Prishtinën, u ka bërë thirrje partive politike që ta kenë të qartë se kur është fjala për interesat e popullit, siç është liberalizimi i vizave, ato duhet ta tejkalojnë debatin ndërpartijak dhe të gjejnë rrugë përpara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.